Drew Wilson, auk. Lugu parv laeva Estonia hukkust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Loeb Anu Grünberg.
Päästetööde realiteedid. Merepääste eksperdid ja laevaarhitektid on päri, et parvlaeva Estonia saaks üles tõsta. Hollandi päästetööde firmas Mittak leidis juba 1994. aasta detsembris, et Estonia võiks pinnale tuua. Esialgu ka lihtsamini kätte saadavad surnukehad, kus juures ülejäänud pidid jääma tõstmiseni vraki sisemusse. Rockwateri tuukrite uurimisaruanne kinnitas, et ohrite välja toomine on võimalik. Vraki pinnale tõstmine on tehniliselt täiesti reaalne. Mõned päästetööde eksperdid on soovitanud 155 meetri pikkuse parvlaeva aeglast ja ettevaatliku tõstmist ujukitega või ujuvalusega, millega see madalamasse vette pukseeritakse. Seejärel saaksid tuukrid töötada suhteliselt liikumisvabalt ning säilmed parvlaeva sisemusest välja tuua. Blue Water Recoveries Limited direktor David Mearns, kelle firma osales mootorlaevade Derbyshire ja Lukona vrakkide süvavee uurimisel, kinnitas, et 16 000 tonni see Estonia ülestõstmine nõuab küll vaeva, kuid on teostatav. Ta ütles, et üks võimalus parvlaeva tõstmiseks nii, et selle asend on kontrolli all, oleks kinnitada terve laeva ulatuses selle külge trossid, mis laskuvad ülevalt kraanapraamidelt. Estonia õnnetust analüüsinud laevaarhitekt Anders Björkman pakkus ka vraki ujuvuse suurendamise võimalust. Tema plaani kohaselt tuleks kõik sõidu- ja veoautod autotekilt merepõhja vedada. Seejärel viia autotekile pontoonid ja täita need õhuga. Siis saaks pukseerida Estonia madalamasse vette ja surnukehad sellest välja tuua. Estonia ülestõstmise eeskujuks võiks olla Transworld Airlinesi lennuk 800, TVA reis 800. 1996. aastal kukkus see lennuk New Yorki osaringis Long Islandi lähedal merre. Palju ohtlikumat ülesannet täitnud tuukrid sukeldusid merepõhja üle 4000 korra, töötades keset reaktiivlennuki elektrikaablite, purunenud keretükkide ja teravate metallikildude kuhjatisi. TVA-le sukeldumisi võrreldi ujumisega žileti terade vahel. Sellegi poolest tõsteti vrakk ja kõik inimsäilmed pinnale. Parvlaevas on palju kergem töötada. Erinevalt plahvatanud reisilennukist pole Estonia miilide ulatuses mööda merepõhja laiali. Õli ja kütus on välja pumbatud. Sügavus 60-80 meetrit ei ole kuigi suur. Estonia saaks viia Soome sõjaväe saare Utö lähedusse, kus ohvrid oleks võimalik välja tuua ja täies rahus kohtuarstlikult identifitseerida. Tuvastamise edus ei saa päris kindel olla. Ent Läänemere keskkond laeva uppumispaigas on spetsiifiliste omadustega, mis on ehk hoidnud säilmeid tõhusaks kohtumeditsiiniliseks uurimiseks kõlblikus füüsilises seisundis. Vette vajunud surnukeha laguneb loomulikult samamoodi nagu mullas. Aga külm ja sügav vesi aeglustab lagunemist, mistõttu kehad võivad olla üllatavalt hästi säilinud ka pärast pikaajalist viibimist vee all. Oleks ebareaalne loota, et Estonia ohvrite surnukehad on puutumatus seisundis. Ent siiski võime eeldada, et luud ja hambad on DNA meetodil identifitseerimiseks piisavalt terved. Laeva huku paigas valitsevad meres ülikarmid tingimused. Madal soolsus. Läänemere soolasisaldus on alla kolmandiku ookeani soolsusest. Ja napp hapniku sisaldus pärsivad oluliselt makro- ja mikrofaunat, mis Soome Helsingi mereuuringute instituudi vanemteaduri Pekka Aleniuse järgi on olulised merre sattunud orgaanilise materjali lagundajad. Makrofauna on peamine mereorgaanilisest materjalist toituja. Inimese näo pehmed koed on iseäranis haavatavad ning kalad ja kuurikloomad võivad muuta keha mõne päevaga skeletiks. Õnneks on laeva huku paigas makrofaunat napilt. Läänemeri on ka liiga sügav ja külm, et seal saaks elada laeva oherdi, ablas mollusk, kes hõgib soolases vees peaaegu igasugust orgaanilist materjali. Lagundada võib ka mikrofauna, näiteks bakterid. Ent Estonia uppumispaigas on mikrofaunat vähe. Näiteks aastail 1997 kuni 2001 polnud seal Soome mereuuringute instituudi andmeil mikrofaunat kas üldse või kõigest 1-100 organismi ruutmeetri kohta. 50-80 meetri sügavune shelfinõlv, millel Estonia lamab, asub mere väga vaese tsooni piiril, kuhu bakterikolooniaid ei teki. Nende jaoks lihtsalt ei piisa hapnikku. Seal saavad elada ainult anaeroobsed bakterid, ütles Alenius. Ehkki Läänemere soolsus on väike, toimib soolane vesi sellegi poolest säilitajana. Soolane vesi ajab vedeliku uppunud kehadest välja. Seda näeb mõnikord ajukoe puhul, on öelnud Georgia osariigi Savannah uurimisbüroo kohtuarst Jamie Downs. Säilinud ajukudet on leitud isegi 1900-ndate alguse laevavrakkidelt. Tähelepanuväärse tõigana olgu mainitud, et veetemperatuur vraki juures on püsivalt umbes 1,2 kraadi Celsiuse järgi. Seega kõigest pisut üle külmumispunkti. Nii madal temperatuur tähendab, et Estonia vrak on otse kui külm kappi tallele pandud. Surnukehade väljatoomist takistab kõige rohkem suurest veesurvest tekitatud pudenemine. Umbkaudu iga 10 meetri sügavuse kohta lisandub rõhku üks atmosfäär. Estonia ohvrite kudesid on mõjutanud 7 atmosfäärine rõhk. Äärmusnäitena võib mainida titaanikul hukkunud inimesi. Kohtuarst Downs osutas, et laibad, ka nende luud, lahustusid, sest titaaniku vrak lebab umbes 4000 meetri sügavusel. On võimalik, et ülestõstmisel ei leita kõiki Estoniale jäänud ohvreid. Need, mida One Eagle'i kaugjuhtimisega liikurrobot merepõhjas nägi, on arvatavasti juba lahustunud. Võib-olla on merepõhja hoogused vrakist välja kandnud teisigi. Aga suuremat osa vraki sisemusest peituvatest ohvritest saab usutavasti ikka veel identifitseerida. Peamiselt soodustab seda tõsiasi, et nad asuvad parvlaevas, koguni kajutites. Merepõhjast ei tarvitse säilmeid otsida. Ohvrite säilmete ülestoomine aitaks juhtunuga psühholoogiliselt leppida, lahendaks palju arusaamatusi ja hajutaks müüdid. Kohtuarstlik ekspertiis aitaks lahendada ka Estonia teise kapteni Aavo Pihti saladuse. Eluga pääsenud nägid teda päästeviste jagamas ja ametlikult kantida ellu jäänute nimekirja, kuid hiljem pole teda leitud. Selgituseks on toodud ebamääraseid teooriaid. Oli teisigi laevalt pääsenuks tunnistatud meeskonnaliikmeid, kes samuti kadusid. Kohtueksperdid töötavad mitmel tasandil. Kõigepealt saaks isiku tuvastada rõivastes peituvate dokumentide abil. Mõnes taskus olevas rahakotis leidub ikka veel säilinud krediitkaarte ja juhilube. Plast ei lahustu merevees nii kergesti. Rahvusvahelisel reisil pidi igal ühel olema kaasas pass. Identifitseerimist soodustavad ka tuttavad kellad, abielusõrmused ja muud ehted, rõivad ja kingad. Järgmine tasand oleks meditsiiniliste abivahendite, näiteks südamestimulaatori või kuulmisaparaadi leidmine. Seejärel võrreldakse ohvri hambaid hambakaartiga. Hambad on vastupidavad ja hambasäsist saab tuvastada isiku geneetilise koodi. Kohtumeditsiini eksperdid uurivad hambaid ja võrdlevad neid ravikaardiga. Sõrmejälgede ja DNA andmete kõrval on see üks täpsemaid teadaolevad meetodeid. Üldiselt jäävad uppunud inimsäilmete hambad terveks. Hambad on väga vastupidavad, kinnitas Downs. Mõningatel puhkudel piisab isiku tuvastamiseks ühest ainsast hambast. Edasi järgneb DNA ekspertiisi tasand. Kohtuarstid võtavad ohvri säilmetest proovi ja võrdlevad seda, kas teadaolevate antud isikult pärit näidistega, näiteks kammilt, hambaharjalt või pesult saadud proovidega, või siis lähisugulaste, ema, isa, lapsed, DNA-ga. Aga et Estonial hukkunud on mitmesuguses lagunimisastmes, siis ei saa säilinud kudede DNA standardanalüüsile eriti loota. End kohtumeditsiinilise tuvastamise kuldaeg algas pärast 11. septembrit 2001. Uued meetodid, mida saab kasutada ka tugevasti kahjustatud või purustatud säilmete tuvastamiseks, aitavad hukkunud palju kindlamalt identifitseerida. Tugevalt lagunenud kudede puhul analüüsib teadlane mitokondreid, raku tuumaväliseid organoide, millel on oma DNA. Mitokondriline DNA ehk mtDNA pärineb emalt. Mitokondriline DNA võib säilida juustes, hammastes ja luudes. Et mtDNA päritakse ainult emalt, peavad ohvri tuvastamiseks kasutatavad võrdlusproovid olema võetud kas mõnelt emapoolselt sugulaselt või siis hukkunu enda isiklikelt asjadelt. Niisiis, kui teadmata kadunud ohver on naissoost, pakuvad kasulikku võrdlusmaterjali emalt, emapoolselt vanaemalt, õdedelt, vendadelt või lastelt võetud proovid. Meessoost ohvri mtDNA võrdlemiseks on vaja proove tema emalt, emapoolselt vanaemalt, emapoolselt tädilt või onult, samuti ükskõik missuguselt õelt vennalt, kuid mitte tema lastelt. Kuulus mtDNA analüüs sooritati bolševike käe läbi 1918. aastal hukkunud Venema viimased saari Nikolai II ja tema naise Aleksandra säilmete tuvastamiseks. Säilmed kaevati välja 1991. aastal ja identifitseeriti mõni aasta hiljem Suurbritannia ja Ameerika Ühendriikide laborites. Seega kolmveerand sajandit pärast surma. USA's tegutseva kohtumeditsiini firma Orchid Selmak tegevdirektor Mark Stolorau, kes esines 11. septembri terrorirünnaku ohvrite tuvastamisel, hoiatas, et Läänemere erilise keskkonna mitmesugused tegurid muudavad aastate jooksul ohvrite DNA seisundi kaheldavaks. Liiatigi ei ole teadlased veel põhjalikult uurinud, kui kaua vee alla jäänud surnukehade DNA püsib. Nii paljude tundmatute puhul pole mõistlik ennustada, kui edukaks võib osutuda DNA-analüüs. Aga isegi siis, kui DNA-analüüsiga ei õnnestu igaüht tuvastada, ei muudaks see teadmata kadunute omaste olukorda praegusest hullemaks. võib osutuda, et jõutakse vaid osalise lahenduseni, kuid ikkagi on see parem kui igasuguse lahenduse puudumine. Surnukehade ära toomine ei too õnne, kuid aitab ehk vähendada paljude ängistust.
City has been spared. The storm has passed and vanished above us. The storm has ended, and death steps back into the waters once more.
Ei. Minu arvates peaksime tegema kõik, mis meie võimuses, et parvlaev pinnale tõsta, ütles Rootsi peaminister Carl Bildt, kui ta pärast laeva hukku 1994. aastal ametist lahkus. Bildti asemel valitsusjuhik saanud Ingvar Carlsson kinnitas samuti, et tuleb püüda vrakki üles tõsta. Eesti majandusminister Toivo Jürgenson oli sama meelt. Parvlaev Estonia tuleb merest välja tuua. Sel samal aastal kinnitas Rockwateri sukeldumine, et tehniliselt on võimalik laeva ja hukkunuid pinnale tuua, mis näivad poliitilist tahet veelgi toetas. Aga varsti pärast seda, kui aruanne 1994. aasta detsembris teatavaks sai, põrkasid kõik ootused otse kui vastu müüri. Valitsust nõustav Rootsi eetika nõukogu andis otsustava ei. Inimeetika kohtunikud viitasid surnukehade võimalikule ebaesinduslikule väljanägemisele, mida Rootsi mereväe kapten leitnalt Emil Svensson oli juba kõigest mõni tund pärast parvlaeva uppumist maininud. Eetika nõukogu oli Svenssoni märkuse kõrva taha pannud ja sellest lähtunud. Svenssoni põhjendust korrutati eri riikides mitmes paigas ikka ja jälle. See heidutas hukkunute sugulasi, kes soovisid vaid sündsat maismaamatust. Samamoodi nagu klassikaline õuduslugu Ahvikäpp äratas seegi ettekääne ürgseid hirme. Neid operatsioone saab korraldada ainult siis, kui meri on rahulik ja jäävaba, kuid siis lagunevad surnukehad õhu ja suvise temperatuuri tõttu kiiresti, teatas eetika nõukogu. Kui laev on üles tõstetud, arvavad paljud, et surnukehadega ei ole sünnis nõnda käituda. Johan Fransson kirjeldas mitmel kohtumisel, kui ilged need surnukehad välja näeksid, kuidas terve saarestik pärast tõstmistööde algust lehkaks ja kui raske oleks inimesi tuvastada. Veel kunagi nüüdis ajaloos pole juhtunud, et siviilohvrite pinnale tõstmine oleks sõltunud säilmete maitsekast väljanägemisest. Merest on tõstetud otsatul hulgal sootuks hullemas olukorras ohvreid. Lennu Teeva 800 reisijaid moonutasid plahvatus ja merre kukkumine. Pannemi reisi 103 plahvatus Šotimaal Lokerbi kohal 1988. aastal pillutas 270 inimese jäänused 11 kuni 75 miili kaugusele. Vähem kui pooled neist olid leinavatele perekondadele vaadeldavas seisukorras. 11. septembri katastroofi eksperdid tegelevad luutükkide, võib-olla ka käsivarte või torsodega. Tornidesse sööstnud kahe reaktiivlennuki tulelõõsk ja varisenud rusude tuhande tonnine surve purustasid inimeste kehi kõik võimalikul viisil. Sellegi poolest arendas Rootsi ülitundlikkuse teemat üha edasi. Politseinikud, päästjad, kohtuarstid ja muu personal olid valmis oma kohustusi täitma. Aga surnukehade hulk põhjustab nendega tegelevatele inimestele ränka psühholoogilist pinget. Psühhiaatrid teavad, et instrueerimisest ja muudest tugivõtetest hoolimata riskivad surnukehadega tegelevad inimesed väga. Rootsi kaastunne tungis hoopis uude valdkonda. Kuidas saaks hoida kohtuarsti, et ta ei tegeleks surnutega? Mismoodi oleks kirurg kaitstud vere eest ja mil viisil teha nõnda, et matuse korraldaja ei näeks lahkunut? Võimude pealt näha siiras mure muutus peagi ülepakutuks, mis tunnistas, et nad peavad silmas sootuks midagi muud. Kaastundest näis kujunevad strateegia. Rockwateri tuukrid nägid vrakis rohkesti surnukehi ja tegelesid mõnega neist. John Coe, üks, kes siis Estoniale laskus, oli varem hukkunud välja toonud Põhjamere nahtaplatvormilt Piper Alpha, kus puhkes 167 inimest surmanud tulekahju ja ka kokku varisenud platvormilt Alexander Gilland. Estonia vrakil surnukehi näinud Coe ütles, et professionaalsed päästetuukrid on harjunud vee all inimeste säilmetega tegelema ning mingi psüühiline trauma neid ei ohusta. Kõige rohkem häiris teda hoopis Rootsi nõue, et tuukreid nõustaks psühhiaater. Meie oleme sellega varemgi tegelenud, kuigi meeldiv see pole. Aga me toome inimesi välja, et nende lähedased saaksid leinata ja neid puhkamas hängitada. Aga nõustamisel räägiti peale tükkivalt sellest, mida me pidime kogema. Rõhutati, et me näeme ka naisi ja lapsi. Selle asemel oleks pidanud emotsionaalse tahu hoopis välja lülitama. päästetööde spetsialistid, iseäranis mereväe tuukrid, suhtuvad surnukehade välja toomisse pragmaatiliselt. Allveelaeva kurskohvreid olid moonutanud plahvatus ja kemikaalide põleng. Välja toomiseks valmistuvad vene tuukrid külastasid morge ja kuulasid Peterburi meditsiiniakadeemias loenguid. Uppunud allveelaevas valitsev halb nähtavus sunnib tuukreid otsimisel mõnikord objekte kätega puudutama. Vene mereväe ülemad hülgasid ka norralaste soovituse, et psühholoogilistel põhjustel ei tohiks tuukrid ohvritele näkku vaadata. Mõnikord tuli ühe surnukeha välja toomiseks 2 tundi vaeva näha, ütles kontraadmiral Gennadi Veerich. Kui tuuker kardab ohvrile näkku vaadata ja teda puudutada, siis ei tule ta oma tööga toime. Briti ajaleht Daily Telegraph kordas, mida oli öelnud parvlaevalt Herald of Free Enterprise hukkunuid üles toonud kuningliku mereväe tuuker vanemmadrus Eamon Fullan, kes oli tookord kõigest 19-aastane. See ei takistanud mind üldse. Olin juba mitu aastat varem selleks valmistunud ning mõistsin, et see kuulub minu tuukri töö, mereväe teenistuse ja üldse kogu elu juurde. Tuukrid peavad surma füüsilisi tagajärgi oma töö juurde kuuluvaks täpselt samuti kui politseinikud, tuletõrjujad ja sõdurid. Niisugust endast mõistetavat tõde ei ole kunagi rõhutatud. Valitsuse ettekäändeid, just kui tähendaks välja toomise operatsioon midagi alandavat, tuli üha juurde. Peale selle väideti, et kindlasti ei leita kõiki hukkunuid ega suudeta välja toodud ohvreid kindlalt tuvastada, mistõttu ülestõstmine ei tulevat kõne allagi. Vanaisa ja vanaema sõitsid Tallinna koos 2 lapselapsega, aga teie toota välja ainult 1 lapse ja vanaisa, rääkis Franson. Mis moodi see sugulastele mõjuks? Teil tuleks kõigile neile väga rasketele küsimustele vastata. Surnukehade välja toomise võimaluse hindamiseks moodustas valitsuskomisjoni eesotsas Peter Örniga, kes kinnitas, et teistelgi olevad samasugune arvamus. Paljud eetikanõukogu liikmed, kaasa arvatud kirikutegelased ja nii edasi, leidsid, et peaks valitsema mingisugune võrdsus. Kui kõiki ei saa üles tuua, siis tuleks nad kõik alla jätta. Nüüd siis nõudis Rootsi kas ideaalset lahendust või hoopis lahendusest loobumist. Mõni võinuks ju väita, et väike grupp rootslasi, kes ühepoolselt oma eetikat 17 riigist pärit perekondadele peale surus, ilmutas jahmatavat kõrkust, kuid selliseid väitjaid ei leidunud. Peamised perioodika väljaanded hoidusid avamast diskussiooni ametnike hoiaku üle, mis hälbis suuresti lääne tavadest ja harjunud tegutsemisviisidest. Kui Rootsi oleks siiralt soovinud 17 riigist pärit ohvrite asjus õiglast ja erapooletut lahendust, siis tulnuks ülestõstmist arutada ÜRO-s.
Drew Wilson, auk. Lugu parvlaeva Estonia hukust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Luges Anu Grünberg.